demişdir və əgər özünüz onun təhsilinə maraq göstərsəniz, çox yaxşı olar. İllər soğuşdu. Ana dünyasını dəyişdirmişdi. Edison əsrin daha böyük və adlım ixtiraçısı olmuşdu. O, bir gün şikafda uşaqlıq xatirələrini arayırdı. Birdən bir məktub onu özünə cəlb etdi. O məktubda belə yazılmışdır. Oğlunuzu heç zat öyrənə bilmədiyinə görə sabahdan məktəbə yol verməyəcəyik. Edison xatırladı. Anası bu məktubu oxuyub ağladığı və nə söylədiyi yadına düşdü və saatlarca ağladı. Edison, o heç zat bilməyən uşaq idi və qəhrəman bir ananın vasitəsilə qərnin dahisi olmuş.
Söz buxçası verilişinin davamında Ərdəbilli çağda şair Əsəd Nikfalın şeirlərindən birini ithaf edirik. Duzlu bir həncərəyəm, dadlı haraydan de mənə. Bağlı bir pəncərəyəm, çöldəki haydan de mənə. Bir içim naynay həsrətli susuz dil dodağım. Biraz az ağla, biraz az dədə vaydan de mənə. Sevgidən kürsü quraq, mən danışım sən qulaq az. Bir baxış isti çörəkdən, acı çaydan de mənə. Balama qurban inəklər, balama qurban özəm. Sal yada xan nənəni, lay balalaydan de mənə. Qızların çeşmə başında saçını hürməkdən, göç alanlar güləşən çimməli çaydan de mənə. Aşığın son sözü aydad, aman aydadə çatar. Sən də fəryat, bax öyrən, aman aydan de mənə.
Sinemi her zamanda göydeki bulut alır men ağlayanda. Odluyur hatıratın sinemi her zamanda göydeki bulut alır men ağlayanda. Ben dudağımda her hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yanımda. Ayrılığın eşkine seninle çatarım Tanrı'nın eşkine. Bakmayız gözlerin ayrılığın eşkine, seninle çatarım Tanrı'nın eşkine. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göydeki bulut alır ben anlayanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göydeki bulut alır ben anlayanda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda, görmür gözüm ama eşkin yadımda.
Biz dünyaya gelmişik ve bir gün ister istemez hayatımızı değişmeliyik. Bu hayatı necə yaşamaq önəmlidir. Az çox yaşamaq yox. Gözəl həyatda xoş yaşayış arzulayırıq hər kəsə və söz boxçası verilişini burada yekunlaşdırırıq.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni, koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin gümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı. Eşk denizi, ya İmam Rıza.
Sen belen ayakları, bele gelin size söyleyin. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
Allah'ım anlatma da Ali ibn Musa'nın rızası الصديق الشهيد صلاة كثيرة ثامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Sülh və təhlükəsizlik bölgədəki ölkələrin iştirakı ilə təmin olunur. Azərbaycan Respublikası Araz çayı üzərində İran dövlətinin həmkarlığı ilə su bəndlərini istifadəyə hazırlayır və Ərbil Beynəlxalq Hava Limanı raket hücumuna məruz qalıb. İndi isə daha ətraflı. Sülh və təhlükəsizlik bölgədəki ölkələrin iştirakı ilə təmin ola bilir. İran presin məlumatına görə bunu ötən gün Tehranda Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrəhman bin Casim Al-İssanini qəbul edən İran İslam Respublikasının dövlət başçısı Həsən Ruhani bölgədəki ölkələrin inkişafı, dincilik, sülh və təhlükəsizlik sayəsində yaranır və bu sahədə Fars körfəzi ölkələrin dialoglarını dəstəkləyirik deyibdir. ABŞ vasitəsilə sanksiyaların ləğvi və BMT-nin 22-31 saylı qətnaməsinə qayıdışın vacibliyini vurğulayan dövlət başçısı Prezident Həsən Ruhani qeyd edib ki, ABŞ qanunsuz sanksiyaları ortadan qaldıran zaman İran İslam Respublikası da dərhal saziş çərçivəsindəki şərtlərə qayıtmağa başlayacaq. Qətər Xarici İşlər Naziri isə bölgədə İranın dost ölkəsi kimi ticarət və iqtisadiyyat daxil olmaqla bütün sahələrdə ikili münasibətlərin daha da inkişafını vurğulayıbdır. Xarici İşlər Naziri İranın zorakılıq və məcburiyyət qarşısındakı siyasətlərə qarşı əsas siyasətini şərh və regional dincilik və inkişafa nail olmaq üçün problemlərin həllinə bölgə ölkələrinin həmkarlığını vacib qeyd edibdir. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiyasına görə ötən gün Qətər Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrəhman bin Casim Al-İsani İranlı həmkarı Məhəmməd Cavaz Zərifin qəbulunda olub. Qəbul zamanı tərəflər ikili, regional və beynəlxalq məsələləri gündəmə gətiriblər. Görüş zamanı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif Qətərin mühasirəsinə son qoyulma hadisəsini Qətərli həmkarına təbrik və Qətər ilə münasibətlərin əhəmiyyətini iki ölkə xalqı və dövlətinin maraqlarının təminində, habelə İranın Qətər ilə müxtəlif sahələrdə həmkarlığa hazır olduğunda vurğulayıbdır. Qətər Xarici İşlər Naziri isə iqtisadiyyat daxil olmaqla bütün sahələrdə ölkəsinin İranla əməkdaşlıq aparmağa hazır olduğunu vurğulayaraq, bölgənin növbəti strategiya və hərtərəfli həmkarlığa ehtiyac duyduğunu və bu sahədə Qətərin əsas və təsirli həmkarlıq edə biləcəyini söyləyib. O, region təşəbbüsünü çərçivəsindəki mövcud məsələlərin sürətlə həll olunacağını da ümid edibdir. Azərbaycan Respublikası Araz çayı üzərində İran dövlətinin həmkarlığı ilə su bəndlərini istifadəyə hazırlayır. Azərbaycan Respublikasında işğaldan azad edilən rayonlarda infrastruktur layihələrinin tez bir zamanda qurulmasına, o ərazilərdə quraşdırılmış minalar böyük çətinliklər yaradır. Lakin buna baxmayaraq işlər davam etdirilir və dünən Laçın rayonunda su elektrik istansiyası istifadəyə verilibdir. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyir.
8 megavat gücündə Güləbir su elektrik stansiyasının açılışını biz qeyd edirik. Bu azad edilmiş torpaqlarda istismara verilən birinci elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Böyük rəmzi mənası var. Biz qayıdırıq bu torpaqlara. Təkcə Laçın rayonunun ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonunun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 megavat olacaq. Bərpa olunan enerji növlərinin bu bölgədə çox böyük potensialı var. Onlardan ən böyük potensiala malik olan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları olacaqdır. Və bu stansiyaların tikintisi ilə bağlı İran İslam Respublikası ilə razılığa gəlmişik və yaxın gələcəkdə bu su elektrik stansiyaları tikiləcək və beləliklə Azərbaycan tərəfinə bu stansiyaların fəaliyyətindən düşən generasiya gücü 120 megavat olacaq.
Azərbaycanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri ehtiyatla davam etdirilir. Müharibədən qalmış minalar Qarabağda yenidən qurma işlərinin aparılması üçün maneəyə çevrilib. Azərbaycan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icrası direktoru Ramin Hüseyn bu barədə bildirdi ki,
İlkin investisiyalar dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Şuşaya yolun çəkilməsi, su qovşanına yolun çəkilməsi, həmin ərazilərə işıq xətlərinin çəkilməsi, su xətlərinin çəkilməsi istiqamətində işlər dövlət tərəfindən həyata keçirilir və həmçinin dövlət tərəfindən minaların təmizlənməsi istiqamətində işlər gedir və bu da çox təbii.
Hərbi ekspertlərin bildirdiyinə görə, müharibə dövründən qalmış minalar və partlanmamış bombalar işğaldan azad olunmuş ərazilərin üstə birini əhatə edir. Azərbaycanın ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Qəzənfər Əhmədov bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonların tam ərazi təxminən 14 min kvadrat kilometrdir. Onların 3 min kvadrat kilometri təhlükəsiz sayılır, yollar və s. 7-8 min kvadrat kilometr döyüş ərazilərdir, hansı ki partlamamış hərbi sursatlar, raketlər mövcuddur həmin ərazilərdə və 3-4 min kvadrat kilometr minalanmış ərazidir.
Qeyd edək ki, müharibənin başa çatmasından 3 ay keçir. Bu vaxt ərzində mina təmizləmə təşkilatları yalnız 1500 hektar ərazini minadan təmizləyə bilib. Azərbaycan dövləti işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması üçün cari ilin büdcəsindən 2 milyard dollar vəsait ayırıb ki, bu vəsait həmin bölgədə infrastrukturun yenidən qurulmasına xərclənəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Beynəlxalq böhrana beynəlxalq yanaşma görmədik. Biz bundan əvvəl belə miqyasda pandemiya ilə üzləşməmişik. Səhər televiziya kanalının 525-ci qəzetə istinadla xəbər verdiyinə görə bunu Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən COVID-19 pandemiyası və peyvəndləmənin geosiyasi aspektləri adlı beynəlxalq webinarda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyibdir. O bildirib ki, Azərbaycan regional səviyyədə öz səylərini göstərib. Daha geniş çərçivədə qoşulmama hərəkatının sədri kimi üzv dövlətlər üçün əlavə fond ayrıldı. Və COVID-19 başlayanda beynəlxalq böhrana beynəlxalq yanaşma görmədik. Təəssüf ki, bu MT çərçivəsində yaxud onların çətiri altında iri miqyaslı tədbirlərin təşkilini olunmasını görmədik. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti BMT-nin növbədən kənar sessiyasının çağırılması təşəbbüsünü irəli sürdü. Çox şadıq ki, BMT üzv dövlətlər bu təşəbbüsü dəstəklədilər. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, peyvəndlərin milliləşdirilməsi də ciddi məsələdir. Bu kimi məsələləri biz müşahidə edirik. aşağı gəlirli ölkələr belə hələ də bu proqrama başlamayıb. Belə məlumatlar vardır ki, yüksək gəlirli ölkələr vaksini ehtiyacdan daha çox həcmidə alırlar və digər ölkələrə bu çatmır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Yerli mənbələr beynəlxalq Ərbil hava limanı və limandakı ABŞ bazası raketlə hücuma alındığı xəbəri yayıbdır. İraq medialarına istinadla Fars agentliyinin yaydığı məlumatına görə hadisə ötən axşam İraqın şimal bölgəsi Ərbil beynəlxalq hava limanı yaxınlığında baş verib. Məlumata əsasən, Ərbil beynəlxalq hava limanının ətrafına 3 raket mərmisi çırpılıb. Faktla bağlı İraq prezidenti terror hücumunu tənqid və hadisəni İraq vətəndaşlarının təhlükəsizliyini pozmaq bildiribdir. Ərbil aeroportunda baş verən terror hücumu ilə əlaqədar Bərhəm Salih bugün səhər Twitter müraciətində ölkəni xaosa doğru aparan terror hücumlarına qarşı və terrorizm kökünü qurutmaq üçün bütün səylərin səfərbər olmalı olduğunu vurğulayıb. Yeni yaranmış Saraya Olyadəm İraq qrupu Ərbil havalimanına hücum aktını üzərinə götürüb. ABŞ nümayəndələr palatasının sədri Konqresə hücum haqda daha çox tədqiqat üçün 11 sentyabr komissiyasının oxşar komissiyasının təşkili ilə bağlı bəyanat yayıb. Fars informasiyasının yaydığı məlumata əsasən, ABŞ nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi bugün səhərki bəyanatında qeyd edib, ötən həftə Konqresin keçmiş polis sədri General Hunor 6 yanvar hadisəsini bizim təhlükəsizlik tələblərimizi dəyərləndirməkdə araşdırıb və bu hadisənin bir daha təkrar olmayacağından necə əmin ola bilərik? O, nümayəndələr palatasının komitələri ilə əməkdaşlıq etdi və tez bir vaxtda təkliflərini təqdim edəcək. Pelosi daha sonra qeyd edib, General Hunorun əldə etdiyi məlumatlar və Trumpın impeachment məhkəməsindən məlumdur ki, Konqresə hücumun detallarını öyrənməliyik. Təhlükəsizliyi qorumağa növbəti addımımız xarici komissiyanın təşkili, müstəqil və 11 sentyabr komitəsinin oxşarı olmalıdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 16, Təbriz 10, Ərdəbil 13, Müqəddəs Məşəd 15, Biləsuvar 15, Astara 10, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 5, Lənkəran 10, Naxçıvanda 12, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021, fevralın 16-sı, hicri qəməri 1442, rəcəbin 4-ü, günəşli 1399, bəhmənin 28-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, hörmətli radio dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hər birinizə efirdə xoş gördük, dəyərli dostlar. Günün siyasi icmalını təqdim edirik Aran radiosundan. Hörmətli işlədənlər, bugünkü proqramda istərdik ki, Amerikada ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın yenidən impeachment edilməsi haqqında söhbət eləyək, Senada ABŞ prezidentinin suçlandığı məsələlər yenidən araşdırıldı, xüsusilə ABŞ Kongresinin binasına Donald Trump'ın tərəfdarlarının hücumu araşdırıldı və şəxsən Trump özü, yəni günahlandırıldı bu məsələdə, dedilər ki, Trump özü təşkil etdi belə bir hücumu və ABŞ-ın imicinə, ABŞ demokratiyasına böyük bir zərbə idi. Amma bütün bu ittihamlara baxmayaraq, Trump yenidən can qurtara bildi, yenidən bəraət qazandırıldı. Trump'a və bu Amerikan üzv daxilində geniş etirazla qarşılandı. Joseph Biden, ABŞ prezidenti bu məsələyə üzv etirazını bildirdi. Demokratlar ümumiyyətlə respublikaçıları davam edirlər. Onlar deyirlər ki, Respublika partiyası ABŞ demokratiyasına böyük bir zərbə indirdi. Amma bu məhkəmə prosesində respublikaçılar özləri Trump'ın əleyhinə səs verdilər, baxmayaraq ki, onlardan, yəni gözləyirdilər ki, daha çox səs versin, amma təkcə 7 senator, 7 respublikaçı senator səs verdi Trump'ın əleyhinə, eyni zamanda nümayəndələr palatasında 10 deputat Trump'ın əleyhinə səs verdi. Bu da onu göstərir ki, artıq respublikaçılar da Trump'a inanmaq istəmirlər və öz imiclərini Trump vasitəsilə bundan sonra daha çoxlamaq istəmirlər. Ona görə Trump bu məsələdən agahdır, bilir, məlumatı vardı və çalışır ki, özü üçün bir yeni partiya təşkil etsin və yenidən siyasət səhnəsinə qayıtsın, amma yenə də ona qarşı yeni-yeni dosyalar açmaq istəyirlər, yeni-yeni ittihamlar irəli sürmək istəyirlər demokratlar ta onu növbəti prezident seçicilərdə iştirak etməkdən çəkindirsinlər. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək. Hörmətli ekspertimiz, politolog Rövşən Qasımov cənablar ilə Bakı şəhərinə verilişimizə qoşulmuşdu. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Biz də sizi salamlayırıq.
Təşəkkür edirik sizə.
Bütün bizi dinləyənlərə də, bütün bizi izləyənlərə də özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, mütəmadi olaraq sizin bu efirinizdə, sizin bu radio kanalında biz izləyicilərlə bir təmasa keçirik.
Çox sağ olun.
Buyurun Şaban müəllim.
Rövşən müəllim, söhbətimiz Amerikada Donald Trump'ın impeachment edilməsi haqqında idi yenidən, yəni o cavab verməli olduğunun vəkilləri, amma bəraət qazandırdılar. Joseph Biden narahat oldu. Siz belə bir prosesi Amerikada necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə deyilər ki, Amerikada yəni bu etimadsızlıq mühiti artıq yaranmışdı. Trump o qədər səhvlərə yol verdi, hətta Kongres binasına hücumu Trump özü təşkil etdi, o birbaşa rol oynayırdı, amma yenə də ona yəni bəraət qazandırdılar. Və bu da artıq ABŞ qurumlarına, institutlarına xalqın etimadını azaldır. Siz bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Mən belə qiymətləndirirəm ki, Şaban müəllim, mən bu balaca ətraflı danışmaq istəyirəm bu barədə. Bax, bu hal-hazırda Amerikada bilirik ki, seçki keçirildi və Amerikanın o sosioloji sorğularını və Amerikanın müəyyən qüvvələr ki, var idi ki, Trump'ın hakimiyyətdə olmasını istəmirdilər və Trump hakimiyyətinin bir növ onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Trump hakimiyyəti bir növ xalqa xidmət edirdi. Yəni, Trump bir mənalı olaraq dünyada olan bütün proseslərdə Amerikanın daha çox xarici siyasətdən daxili siyasətə köklədi öz siyasətini, xalqını, millətini, ölkəsini, vətənini daha çox qorumağa başladı və onların həyat şəraitinin, həyat sosial şəraitinin yaxşılaşması istiqamətində istədi ki, müəyyən addımlar atsın. Amma hal-hazırda müəyyən dünyada və dünyanı idarə edən müxtəlif qüvvələr var ki, o həmin o Trump'ın bu addımı, Trump'ın bu fəaliyyəti onların xoşuna gəlmədi. Yəni, onlar bir növ Trump onların diktəsi ilə müəyyən addımları atmadı. Hətta onlara yox da deməyi bacardı. Həmin o qüvvələr Trump'ı biabırçı şəkildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağını istədilər. Ona görə də bu hadisələr, bu proseslər Trump'ın adı ilə müxtəlif yollarla insanları şuraltı bir vəzisinə belə bir informasiya formalaşdırdılar ki, yəni Trump bu formada belə bir insandır. Biz bunu, yəni onu ləkələyib hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər ki, gələcəkdə belə digərlərinə də bu dərs olsun. Amma Trump bir həm maddi imkanlarından, həm də ki, özünün o beləncək fəaliyyətindən səmərəli istifadə edib, onlardan özünü qoruya bildi. Yəni, necə ki, bəraət aldı, necə ki, müxtəlif proseslərdə onu dəstəklədilər. Amma bu, yenə də həmin o bəzi qüvvələr ki, var idi ki, o Trump-ı istəyirlər ləkələsin, onların ürəyincə olmadı və bunlar indi istəyirlər ki, digər başqa yollardan istifadə edib Trump-ı öz təzyiqlərini göstərsin.
Bəli. Yəni, Trump-ı gələcəkdə bununla, yəni, əsasında demokratlar istəyir da, cənab Qasımov ki, onu hətta gələcəkdə prezident seçkilərində iştirak etməkdən çəkindirsinlər belə bir, siz demişsiniz, ləkələməklə. İndi bunu edə bilmədilər və hətta respublikaçılar da tənqid etdilər ki, siz niyə Trump-ı yəni, bu qədər müdafiə edirsiniz bir insan ki, açıq-açıq qanunsuzluqlara yol verdi. İndi siz deyirsiniz ki, başqa yollar var. Mümkün ki, demokratlar başqa yollara əl atsınlar da Trump-ı birini kənarlaşdırsınlar gələcək o siyasi səhnədən. Bu başqa yollar nədən ibarət ola bilər sizin fikrinizcə?
Başqa yollar mən keçən dəfəki müsahibələrimdə də bildirmişəm ki, ümumiyyətlə hər bir devrin bir inkişaf mexanizmi olur, yəni inkişaf mərhələsi olur və bir eniş devri olur. Amerika hal-hazırda o eniş devrini yaşayır. Yəni, biz onun artıq, düzdür, pik nöqtədən artıq mərhələli şəkildə, o düzdələ gəlib son mərhələyə çata bilməyib. Amma pik nöqtədən artıq Amerika öz dünyadakı super güc varlığından eniş nöqtəsinə doğru irəliyir. Bu istəyir, bugün Trump olsun, sabah Biden olsun, digər bir vaxtda bir başqası olsun, bu mərhələ başlayıb. Yəni, Amerika tarixində qısa bir zaman ərzində bir neçə ilə biz bunun şahidi olacaq ki, Amerika o zamanı, o həmin o necə SSR-nin bir suqutu oldu, Sovetlər Birliyinin bir suqutu oldu, necə digər başqa bir imperiyaların, quruluşların suqutu olub ki, onlar öz devirlərini, zamanlarını başa vurublar. İndi həmin o devri də artıq bir tarixdən sonra Amerika o zamana, o devrə gəlib çatıb ki, artıq eniş nöqtəsinə doğru irəliyir.
Bəli.
İndi bu, bayaq qeyd elədim ki, istəyir Trump olsun, istəyir digərlər olsun. Yəni, bunlar hamısı hesablanıb ki, o eniş nöqtəsini dayandırmağa. Yəni, bugün Amerika dövlətinin, onu dəstəkləyən qüvvələrin, onu necə deyərlər, dəstək verən varlıqların bir bu hamısı hesabladığı bir mexanizmdir ki, nəyin bahasına olursa bu prosesi dayandıraq. Amma hərdən taleyin, zamanın belə bir hökmü var, onu heç kim dayandıra bilmir. O da ki, necə deyərlər, əgər bir şey olmalıdırsa, o da olmalıdır.
Bəli. Və demokratlar bu, yəni Amerikanın ki, enişini siz deyirsiniz, deyirlər ki, respublikaçılar belə bir vəziyyətə gətirib çıxardırlar. Yəni, birbaşa respublikaçıları demokratiyaya xəyanət etməkdə ittiham edir demokratlar. Ümumiyyətlə, Rövşən müəllim, Trump özü dəfələrlə dedi ki, saxtakarlıq baş vermişdi. Amma bu saxtakarlıq, yəni, qəbul olunmadı. Yəni, görünür ki, doğrudan da, yəni, bu qədər hay-huy da əsassız deyil. Amerikanın o daxili orqanlarında görürsən ki, o seçkini keçirən orqanlar, təşkilatlar, institutlar ki, vardır. Yaxud məhkəmə sistemi özü Trump-ı qədər qanunsuzluğa yol verir, ya Sena gəlir, onu yəni ona qarşı bəraət qazandırır. Yəni, göstərir ki, artıq etimad da etibdir Amerikanın öz o institutlara da öz funksiyalarını düzgün şəkildə yerinə yetirmək istəmirlər, ya istəyə bilmirlər, ya bacara bilmirlər. Yəni, belə bir vəziyyət müşahidə olur və sizin də dediyiniz kimi o enişi daha da sürətləndirə bilər Amerikada, elədirmi?
Bax, mən Şaman müəllim bir şey onu qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, vəziyyət belə yaranıb ki, necə 1990-cı ilin əvvəllərində SSR zamanında, Sovetlər dönəmi vaxtında, SSR dağılmaq ərəfəsində olanda, gəh Qarbaçovu qınadılar, gəh nə bilim onun
bir
onu qınadılar. Gəh, müxtəlif oradakı rəhbər heyətlər var idi, onları qınayırdılar ki, yəni bunlar SSR-in dağılmasına imkan verirlər. Yəni, orada fərqi yox idi. Onlar hamısı o prosesi özləri də bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən elə, necə deyərlər, istiqamətləndirirlər ki, o da gətirdi SSR-in dağılmasına səbəb oldu. Bugün yenə də deyirəm, orada istəyir Trump olsun, sabah Biden olsun, digər bir vaxtda bir başqa bir rəhbər işçi olsun, prezident olsun. Əgərləri bu proses baş verməlidirsə, bu proses baş verəcək. Bunu heç kim dayandıra bilməz. Və bir mənalı olaraq istiqamət də o formada davam edir ki, həmin o eniş istiqaməti üzrə bir proses baş verir. Yəni tam olaraq artıq demək olar ki, Amerikada bax məsələn 90-cı ilin əvvəllərində Amerikanın dünyaya demokratiya adı altında müxtəlif hərəkətləri, dünyaya demokratiya adı altında necə deyərlər insanlara, cəmiyyətə təlqim elədiyi fikirlər artıq puç və əfsanəyə çevrildi. Yəni insanlar bir müddət düzdür o yalancı demokratiya adı altındakı bir fəaliyyətə inandılar, etibar elədilər, amma sonradan hər şey tam aydınlaşdı ki, Amerika əslində demokrat deyil. Demokrat bax gəlib İraqda insanları bombalayıb öldürməzdi. Demokrat Afqanistanda insanları gəlib bombalayıb öldürməzdi. Demokrat Suriyada Kil adı altında, müxtəlif adlar altında silahlı birləşmələr yaradıb Suriyanı o vəziyyətə salmazdı. Yəni, bu bir növ Amerikanın 2003-cü ildə, daha doğrusu 2000-ci ildə Afqanistana daxil olandan sonra, Afqanistana silahlı birləşdirmələr yerləşdirəndən sonra Amerikanın dünyadakı demokratiya adı altında, demokratiya pərdəsi altındakı düşüncə formulası insanlarda artıq başqa cür inkişaf elədi və demokratiya pərdəsi altında bu hərəkətlərə Amerikanın rəvac verdiyini belə düşündülər.
Bəli, aydındım. Mən də sizinlə tam razıyam bu məsələ ilə bağlı. Rövşən müəllim həqiqətən belədir və
buyurun.
Amerikada bu proses ki, baş verib, kimsə onu dayandıra bilməz. Artıq Amerikanın o iç üzünü, əsas mahiyyətini, ABŞ demokratiyasının nə olduğunu bütün dünyaya açıb göstərdi bu son hadisələr. Təşəkkür edirik sizə, Rövşən müəllim. Yenə də son sözünüz, son söhbətiniz varsa mövzula bağlı, buyurun.
Yox, belə bu mövzu artıq bir neçə dəfə biz bu mövzu ətrafında danışmışıq. Təkrar eləmək istəmirəm. Yəni bu proses bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırki vəziyyət bu istiqamətdə davam edir ki, artıq bu Avropa dünyası da, Avropa Birliyi də, Avropa dövlətləri də bu prosesi görürlər. Artıq həmin o Avropa dövlətləri ki, bu günə qədər ki tam Amerikadan dəstək alırdılar, bu günə qədər ki tam Amerikanın müəyyən qrantları ilə bir fəaliyyətləri var idi, istəyir müsəlman dövlətləri olsun, dünyadakı başqa bir dövlətlər olsun, Avropa dövlətlər, artıq onlar da özlərinin o institutları ki var, özlərinin o bir fəaliyyət mexanizmləri var ki, fəaliyyət göstərirlər, hər şeyi proqnozlaşdırıb qərar verirlər. Artıq həmin o institutlar da öz hökumətlərinə, dövlətlərinə bu yaranmış vəziyyət barədə mütəmadi məlumat verirlər ki, həmin dövlətlər də öz tədbirlərini hal-hazırda görməyə başlayıb.
Bəli. Aydın, çox sağ olun Rövşən müəllim. Təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, buyurun. Bir daha dinləyicilərimizə, bizi izləyənlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi izləyirlər, o gözəl vaxtlarını bizə sərf edir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Bəli, hörmətli dostlar, istənilik dinləyicilər, telefon xəttində hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənablar idi. Rövşən müəllim də öz fikirlərini bizimlə bölüşdü, Bakı şəhərinə görüşümüzə qoşulmuşdu. Söhbət Amerikada Trumpın yenidən impeachment edilməsi haqqındaydı və ona qarşı yenidən bəraət qazandırıldı və bu Amerikada xüsusilə demokratları narahat etdi. Hətta ABŞ prezidenti Joseph Biden öz etirazını bildirdi. Baxmayaraq ki, Trump ABŞ Kongresinin binasına hücumu təşkil etməkdə günahlandırıldı və bir başa rol oynayırdı, amma yenə də ona qarşı bəraət qazandırıldı və bu da etirazla qarşılandı Amerikanın öz daxilində. Əsas məsələ odur ki, Trumpa respublikaçılar daha etimad etmək istəmirlər, daha inanmaq istəmirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, 7 respublikaçı senator Trumpın əleyhinə səs verdi. Eyni zamanda nümayəndələr palatasında da 10 deputat Trumpın əleyhinə səs verdilər və bu da göstərir ki, artıq respublikaçılar da Trump kimi şəxsiyyətlərə inanmaq istəmirlər. Amma hər halda respublikaçıların özünü davam edir demokratlar ki, ABŞ demokratiyasına Respublikaçı partiya xəyanət etmişdir. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlar, bununla da bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil Şəhəri Daran Radiosundan səslənmişik siz hörmətlilərə. Saat 9:20 dəqiqədən verilişlər təqdim olunub və biraz öncə əzizlərimiz yenilikləri səsləndirdilər. Ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu. Yenə də inşallah xəbərlər Aran Radiosundan iki növbədə siz hörmətlilərə səslənəcək və birlikdə yenilikləri dinləyəcək. Amma indi isə keçid alırıq növbəti proqramımıza. Bizimlə qalın lütfən, niyə ki, Yaşa Həyat unvanlı verilişimiz Aran Radiosundan təqdim olunur.
Olamam buban hisseler, bulam haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq bəxş edən mehriban Tanrının adı ilə. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Bura Arandır. Yaşa Həyat verilişini başlayırıq dostlar və bu günlərdə söhbətimiz yenə də sağlamlıqla bağlı olacaqdır. Mövzumuz Alzheimer xəstəliyidir. İstəkli dinləyicilərimiz, biz bugünkü verilişimizdə necə ki qeyd etdim, Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı söhbət edəcəyik, niyə Alzheimer xəstəliyi yaranır? Hansı bir səbəblər var? Necə qarşısını almaq mümkündür və bu özünü necə göstərir, hansı bir əlamətləri vardır? İnşallah bizim verilişimizə özümüzlə bağlı bir mütəxəssis həkim qoşulacaqlar, verilişin sağlam həyat, sağlam bədən bölümü olacaqdır və inşallah bu xəstəliyi ilə bağlı ətraflı məlumatı bugünkü verilişimizdə siz hörmətli dostlarımıza çatdıracaq. Sualınız varsa sualınızı buyurun verin. Mən nömrəmizi səsləndirim 00984533819000 bizim telefon nömrəmizdir. Alzheimer xəstəliyi bəzi beyin hüceyrələrinin məhv olunması ilə nəticələnən dəqiq səbəbləri bilinməyən nevroloji xəstəlikdir. Xəstəlik xəstə insanın beyin qabiliyyətlərini aradan aparır. Bunun bariz nəticəsi yaddaşın pozulmasıdır. Yaddaş pozğunluğu ümumiyyətlə yavaş-yavaş başlanar, sonra kəskinləşər. Alzheimer xəstəliyi yaşlı insanların 2-5%-ını yoluxdurar. Bəzən gənc insanlarda da bu görkər. Həkimlərin fikrincə, belə nəzərə gəlir ki, Alzheimer xəstəliyi beynin hipokamp nahiyəsində estirkolin maddəsi istehsal edən hüceyrələrin aradan getməsi ilə əmələ gəlir. Alzheimer xəstəliyi zamanı xəstə insan öyrəndikləri, yeni məlumatları beynində saxlaya bilmir. Xəstəyə verilən yeni unvan yazmasa mütləq unudacaq. Lakin keçmiş xatirələr və məlumatlar unudulmur. Bir sıra əlamətlər var ki, Alzheimer xəstəliyinin olduğunu xəbərdar edir. O cümlədən yaddaş itkisi, gündəlik işləri görə bilməmək, zaman və məkanı unutmaq, danışmaqda problemin yaranması, düzgün fikirləşə bilməmək, əxlaqiyyat və rəftarın dəyişməsi, həyata ümidini itirmək və s. bu kimi əlamətlər Alzheimer xəstəliyinin əlamətlərindən sayılır. Bəli, işimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz Alzheimer xəstəliyi haqqındadır. Çoxlarına sual yaranır, Alzheimer xəstəliyinin qarşısı alına bilərmi? Mütəxəssislərin fikrincə, indiyə kimi xəstəliyin qarşısını ala biləcək metod tapılmayıb. Lakin aparılan son tədqiqatlar göstərir ki, bəzi metodlar xəstəliyin qarşısını almaqda təsirlidir. O cümlədən fikir və bədən məşqləri, kifayət qədər maye qəbul etmək, dərman qəbulunda diqqətli olmaq, sağlam qida rejimi və s. bu kimi usullar. Fikir məşqləri nədən ibarətdir? Onlar ki, mütəmadi olaraq mütaliə ilə məşğuldurlar və ya fikir oyunları oynayırlar, Alzheimer xəstəliyinə az məruz qalırlar. Bədən məşqləri də təsirlidir, yəni idman etmək, gün ərzində 30 dəqiqə idman etmək, ürək, əzələlər və beynin sağlamlığında təsirlidir. Verilişimiz davam edir, dostlar. Verilişin 6-cı dəqiqəsindəyik biz və indi isə mən və məşqdaşlarım mütəxəssis bir həkimlə telefon bağlantısı yaradıblar və biz indi isə həkimlə söhbət etmək istərdik. Doktor Əltafi bizim verilişimizə qatılıb. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salam, əziz edirəm xidmətinizə və bütün işlərinə xidmətinizə.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdar olsun verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugünkü verilişimizə Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı idi. Sizdən dinləyək ki, Alzheimer xəstəliyinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Alzheimer xəstəliyi demək olar bir xəstəlikdir ki, yuxarı yaşlarda görsənir. Çox xəstələr 60-dan oynadı, bu xəstəlik tutarlar. Çox müxtəlif simptomları var. Əsas simptomu yaddaş problemi, ya hafizə məsələsi.
Bəli.
Amma hər hafizə problemi, ya yaddaş problemi Alzheimer mənasına döyür. Yəni, mümkün də ayrı illətləri yola, çox illətləri yola və fəqət hafizə problemi, ya yaddaş məsələsini biz Alzheimer adlamırıq. Yaddaş problemləri bunlardan çox da bütürdür ki, bu əvvəllərdə yoxun hafizələr beynindən gedər. Yəni, xəstə məsələn bir həftə, bir ay ya bu bir iki ilin içindəki məsələlər beynindən çıxır, pozulur və onları yadına gətirə bilmir. Amma qabaqçı məsələlər beynində hələ var. Yəni, məsələn, 20 il bundan qabaq davamlıq vaxtında, uşaqlıq vaxtında ki, yaddaşlar hələ bunun beynində var.
Bəli.
Yəni, əvvəl bu yoxun hafizə pozulur, keç bəriyyət bu zaman...
Yəni, keçmiş xatirələr də pozulmalıdır.
Bəli, bəli. Əvvəllərində keçmiş xatirələr yerindədir. Yəni, onlar ki, hətta gəlb xəstənin ailəsi deyirdi, dünən nahara yediği yemək yadında döyür, amma 20 il bundan qabaq nə işir, bu yadındadır. Bu, Alzheimer'in mühüm əlamətlərindən biri budur. Yəni, hafizə pozulmağı ki, əvvəl yoxun hafizədir, keçbəyir, uzaq hafizədə mümkündür pozular.
Bəli.
Hafizə pozulmasının mümkündür xəstə özü iş bilməyə, yəni sözü deməyək ki, mənim hafizəm pozulub. Böyürdən baxan, nədindən baxan ailə görə ki, bu qabaq gördüyü işləri də görə bilmir. Məsələn, saat itirir, bir şey bir yerə qoyur, tapa bilmir, adlar yadından çıxır. Çıxır, məsələn, xiyabana, küçüyə də qayıtmaq yolunu tapa bilmir, yəni yolları
bəli, unudur.
Qabaq gördüyü işlərini də mümkündür bir seyirsən, hətta sadə işlərdə görə bilmir. Amma xəstəlik gərginləşdir, zaten xəstə özü də bilədər ki, bu işlər qabaq gördüyüdən də indi onları əncam verə bilmir. Bir problem ki, bunlarda tören öncənə yaddaş problemindən sonra orientasyon beyindən getməlidir, yəni itməqlərdir. Mümkündür, çıxa bir yerə itə də qayıdıb gələ bilir.
Yəni evlərinin unvanını, adresini unudur bu adam, bilmir, tanımır.
Bəli, yəni həbbi öz xiyabanın, öz şəhərin, öz küçəsinin mümkündür adını tapmaya və qayıdıb gələ bilir.
Bu yazsa unvanın, onda problem olmaz, yazı oxuya üzündən, onda da, yəni oxuya da bilmir.
Bu dərmanlarındadır, yox. Oxuya bilsə də, amma tapa bilməyə də bu, haradır. Yəni,
bəli,
unvanı
bəli.
Oxuyur, amma da bilmir bu unvan haradan yolun tapmağın dərbağa bilməyə də.
Bəli.
Və gənc bir yaddaşlı birinə görsə də, o yazını o bu cəhətdə çıxada bir yerinə. Yəni, onu oxumaqla da tapa bilməz. Xəstəlik getdiqət mümkün, hətta evin içində də bu itə. Yəni, məsələn, istəyəcə də bir otaqdan o bir otağa yolu itirə, gedə, məsələn, mətbəxə, yordan gedə, məsələn, tuvaletə, yolları itirə. Hətta evin içində də mümkündür yolu itirə. Buna deyərlər, orientasyon itirməlidir. Mümkündür bir seri qeyri-adlı rəftarlar Alzheimer xəstəsində keçbəliyək görsənə. Təbəhümlər mümkündür bunlar da söylənə. Yəni, otduq yerində biri ilə danışa, ölülər gözünün qabağına gələ, ya olmayan səsləri eşidə və bu bayaq sular çox bir qərarlaşa, yəni evdə fişələ istəyirlər, bunu incidələr. Çox görürük bu xəstələr televizyonda, məsələn, reklama baxırlar, yəni, xəbərə baxırlar, qorxurlar, deyirlər, o mənə deyir, mənə bir söz deyir, ya hətta mən öz xəstələrimizdən görmüşük, evdə qadınına, ya qızlarına deyər, o bir otağa televizyondan sizi görməsinlər. Yəni, bunlar bir sürü bəcər təbəhümlərdir ki, bunlar görsənir. Paranoya mümkündür, Alzheimer xəstələrində keçbəlik görsənlər. Paranoya, yəni, ailəyə, dostlara, obrilərinə bəddin olmaq. Yeməklərin yemirdi, mümkündür, zəhərlərə, dərmanların içmir. Hər nədən mümkündür, qorxa. Həzyan mümkündür, bunlar da görsənlər. Yəni, bir şeylər ki, vaqiyyət yoxdur, bu ehsas eləyək ki, var. Məsələn, fikirləyək ki, gündə bunu kontrolda saxlayırlar, ya bəli. Bunu əleyhinəşdirlər. Getbəlik, bu da mümkündür törənə. Bir səri sistemik problemlərdə Alzheimer xəstələrin gərginləşdirilə görsənlər. Məsələn, bunlar mümkündür, məsanə kontrollarını getbəlik əldən verələr. Birini saxlaya bilməyə, özünü batıraq.
Bəli.
Ya böyük peşabını saxlaya bilməyə, yəni getbəlik bu kontrollar da beyindən gedəcək. Xəstələr gərginləşdirilə yemək problemi tapırlar. Mümkündür, qəzalan yiyə bilməyələr, hətta utmaqları problem tapa, nəfəs problemlər tapalar və qızdırmaza soruşurlar. Yəni, xəstələr gərginləşdirilə mümkündür bu ittifaqlar hamısı bir-bir gələ. Bu xəstəlik başlamağından ta axırda mümkündür hətta 20 il zətdə çəkə. Yəni, xəstə fərzən 60 yaşında Alzheimer başlığına, 80 yaşına zətdə keçinə bilər. Amma çətindir də, bu müddətdə gələ dərmanları ola, pərəstari işlər görülə və simptomların hamısı müalicə olunur.
Bəli, bəli. Aydındır. Doktor, biz inşallah verişin ikinci bölümündə də söhbət edərik. Xəstəliyin müalicəsi ilə, verilişin ikinci bölümündə də inşallah xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı söhbət edərik. Minnətdarıq ki, verilişə qatıldınız. Biz növbəti bölmədə sizinlə sağollaşırıq Allahın amanında. Minnətdarıq. Verilişimiz davam edir dostlar. Yaşa Hayat programı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Verilişi indi isə gözəl bir mahnı ilə biz davam etdirəcəyik.
ettin sen, gözümden ettin sen, o giden gittin sen, harada sen ya. Niye böyle ettin sen, gözümden ettin sen, o giden gittin sen, harada sen ya. Gel gel gel ya, buzlarımız karışsın, tez gel gel bu.
Bəli, gəl gəl mahnısını dinlədik. Haşim İslamiyanın səsi ilə, ifası ilə istəkli dinləyicilərimiz səsimizi İrandan, Ərdəbildən, Aran radiosundan və yaşayət verilişindən dinləyirsiniz dostlar. Biz bu günləri yaşayət verilişində sağlamlıqdan söhbət edirik və söhbətimiz, yəni mövzumuz bizim Alzheimer xəstəliyidir. Bayaq biz həkimlə söhbət edirik. Həkim xəstəliyin mahiyyətindən, səbəblərindən, əlamətlərindən danışdılar və yenə də bizim söhbətimiz olacaq, yenə də bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı biz ətraflı şəkildə danışacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Dostlar, Alzheimer xəstəliyinin qarşısını qida rejimi, diyet ilə müəyyən qədər almaq mümkündür. Folat ya folik turşusu, C ve E vitaminleri, omega 3, flavonoidler, bəzi ədviyələr o cümlədən sarıköç. Çiyələş, badam, balıq, qoz, zeytun yağı, alma, buğda, girfurut, soğan, brokoli kələmi, sarımsaq, lobya, göy nohud və qulançarda qeyd olunan mineral maddələr və vitaminlər mövcuddur.